Ok, það hef ég það. Í fyrirlestrinum í dag mun ég sem fjalla hina umfangsmiklu þekkingarstarfsemi sem átti sér stað í Bandaríkjunum á 19. öld. Ég færi rök fyrir því að söfnun og mótun þekkingar hafi verið áhrifarík birtingamynd bandarísks ríkisvalds og þá engum á vettvangi alríkisstjórnarinnar. Í kjölfar bandarísku byltingarinnar og setningu stjórnarskrárinnar árið 1788 tók ný alríkisstjórn til starfa í Philadelphia. Stjórnmálin á 10. áratug aldarinnar einkenndust af miklum átökum. Thomas Jefferson og James Madison og stuðningsmenn þeirra börðust hatramlega gegn stefnumörkun fjármálaráðherrans Alexanders Hamiltons og hennar svokölluðu federalista, einkum á sviði ríkisfjármála og utanríkismála. Jefferson gagnrýndi Hamilton fyrir tilraunir til að efla vald miðstjórnarinnar á kostnað einstakra ríkja og taldi það brjóta í bága við stjórnarskrána. En hinar stríðandi fylkingar voru í meginatriðum sammála mikilvægi þess að efla getu alríkisstofnana til að skapa þekkingu og hagnýta hana. Þeirri stefnu var því viðhaldið þegar Jefferson og fylgismenn hans tóku við stjórnartaumunum árið 1801. Fæðimenn hafa lengi haldið því fram að bandaríska alríkið hafi verið bæði lítið og máttlaust á 18. öld og 19. öld. En hvað sem leið afskiptum alríkisins á öðrum sviðum þjóðfélagsins var þekkingarsköpun afar umfangsmikið alríkismálefni og lykilatriði í mótun alríkisstjórnarinnar. Fram yfir miðja 19. öld átti þekkingarsköpun drjúgan skerf á alríkisfjárlögum og þó tölur séu hér nokkuð reiki hjá mér, þá telji óhætt að fullyrða að minnstakosti þriðjungur alríkisútgjalda hafi verið helgaði slíkri starfsemi. Á tímum fyrir tilkomu nútímalegra rannsóknaháskóla og rannsóknastofnana var alríkisstjórnin leiðandi afl í þróun vísinda og tækni í Bandaríkjunum. Þekkingarsköpun myndaði sérstakt mengi eða svið innan stjórnkerfisins. Stjórnspekingar steyptu saman stofnunum, sérfræði þekkingu, orðræðum og stjórntækjum sem spönnuðu allar greinar alríkisstjórnarinnar. Hér mun ég vísa til þessa mengis alríkisstofnana, sérfræðinga og stjórntækja sem þekkingasviðs alríkisins. Oft tóku hefðbundnar stofnanir að sér ný hlutverk á sviði þekkingasöfnunar. Til dæmis sömdu ráðherrar reglulega fræði og vísindalega skýrslur sem voru svo lagaðar fyrir Bandaríkjaþing og fyrirskipuðu undir stofnunum sínum að gera slíkt hið sama. Vísindalegum bókum, ritum, rannsóknartækjum og módelum var safnað og með úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga varð smásaman til heildstætt yfirlit yfir útlend og innlend viðskipti, innlenda framleiðslu í landbúnaði og iðnaði, lýðheilsu og sjúkdóma og svo framvegis. Alríkisstjórnin innleiddi nýtt peningakerfi, hafði umsjón með myntsláttu og stoppsetti í kjölfar borgarastríðsins sérstaka leyniþjónustu til að rannsaka og hafa eftirlit með peningafölsum. Bandaríkjaþing hélt út í embætti landfræðings, bókasafni og skjalasafni eða Library of Congress og sérstaka þingnefndir rannsökuðu ýmis aðkallandi málefni. Alríkið var einnig stærsti einstaki útgefandi bóka og opinbera skjala í Bandaríkjunum. Þá var nýjum stofnunum komið að leggirnar til að sinna vísindalegum og tæknilegum málefnum. Strandrannsóknastofnunin og jarðfræðistofnunin, þyngda- og mælieiningastofnunin, einkaleyfistofnunin, landbúnaðarráðuneytið og Smithsonian-stofnunin urðu allar virtar þekkingastofnunir á tímabilinu og stofnuðu þekkingu sem spannaði fjölmörg svið þar meðal jarðfræði, landafræði, kortagerðar og landslagslýsinga, vatnafræði, steindafræði, landbúnaðar, grasafræði, dýrafræði, veðurfræði, mannfræði og jafnvel mannauð stjórnunar. Stjórnuskoðunarstöð sjóhersins sem gaf meðal annars út siglinga almanak var helsta upplýsing að veita skipstjóra og sæfara á tímum sem skipasiglingar voru einn helsti ferðamótin. Póstskrifstofan var stærsta einstaka stofnunin í landinu og lék leikið hlutverk í bandarísku þjóðlífi með því að dreifa gríðarlegu magni upplýsinga yfir feiki mikið landflæmi inn á öll heimili í landinu. Alríkið safnaði einn upplýsingum sérhvern einstakling hvort sem hann var frjáls eða þrældómi. Manntalsskrifstofan tók þannig manntal á 10 ára fresti en það var fyrsta reglulega manntalið í heiminum og náði einnig til iðnaðar, landbúnaðar, þrælahalds, innflutningsfólks og ýmissa félagslegra málefna. Manntal okkur Íslendinga var sem það fyrsta einstaka, þetta fyrsta reglulega Íslendinga 1703. En öflugasta þekkingastofnunin á tímabilinu var vafalaust bandaríski herinn. Hergagnadeildin sett á laggirnar sérstakar hergagnaverksmiður. Þessa verksmiður framleiddu nýstárleg vopn og þróuðu framleiðslutæki, tækni á grundvelli vélvæðingar og staðlaðra eininga. Þessi tækni, sem kölluð var bandaríska framleiðslukerfið, hafði áhrif langt út fyrir vopnaðinaðin. Verkfræðideild hersins kannaði, mældi og kortlaði landið og náttúruauðlindir norður-ameríska vestursins handan Appalachíufjalla og sendi rannsóknarteymi út á Kyrrahaf og til Austur-Asíu. Þetta var risavaxið verkefni sem krafðist óteljandi rannsóknarleiðangra. Frá leiðangri Lewis og Clark í upphafi aldarinnar til lagningu járnbrauta þvert yfir heimsálfuna á 6. og 7. áratug aldarinnar gegndi alríkisstjórnin lykilhlutverki á þessari nýju öld uppgötvana. Verkfræðingar hersins áttu einnig stóran þátt í samgöngu og samskiptabyltingu 19. aldar. Herinn kom á laggirnar menntastofnun á sviði vísinda og tækni við West Point sem var einn helsti vísinda og tækniskólinn í Bandaríkjunum fram undir lok 19. aldar. Alríkið beitti verkfræðingum hersins til að hanna og leggja járnbrautir, vegi, skipaskurði og skipahafnir, gera ár skipgengar og kortleggja siglingaleiðir haf og ár, byggja vita, gera tilraunir með gufubáta og hafa eftirlit með vélbúnaði gufubáta. Verkfræðingar hersins tóku einnig iðulega verkfræðingastöður, til dæmis hjá járnbrautafyrirtækjum á vegum einstakra ríkja eða einkaaðila eftir að herþjónustu þeirra lauk. En þekkingastarfsemi alríkisvaldsins snýr ekki aðeins inn á við af bandarísku samfélagi, heldur einnig út á við af öðrum ríkjum. Bandaríska alríki jafnaðist fljótt á við ríki Evrópu þessu sviði. Stjórnvöld færði rök fyrir því að bandarísk vísindi og tækni væri mikilvægt framlag til sameiginlegs þekkingabrunns mannkyns og vestrænnar siðmenningar. Alríkisstjórnin nýtti sér hinn vísindalegu afrek til að skapa sér orðstýr sem þjóð meðal þjóða. Færðin í Bandaríkjamanna var í sönnun þess að þarna vera ferðinni nútímaleg þjóð öðrum fremri í vísindum og tækni. En af hverju reyndist alríkisstjórnin svo virk á þekkingarsviðinu? Það virðist verið þversum. Hvers vegna tók alríkisvald, sem var lengst aðtali lítið og veikburða, að sér að reisa viðamikla stofnana umgjörð fyrir þekkingarsköpun? Nú í dag á tímum fjölda eftirlits, ómannaðar og loftfara, þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna eða NSA og afhjúpunar Edward Snowden má segja fullt tilefni sér til að fjalla samband ríkisvalds og þekkingar í Bandaríkjunum. En þó hnattræn umsvif og áhrif Bandaríkjanna á þessu og öðrum sviðum kunna líki augum uppi, þá saga sem sögð myndun og þróun bandaríska ríkisins frekar takmörkuð. Í stað þess að beina sjónum að vexti og völdum hins opinbera, falla bandarískar sérstöðu frásagnir yfirleitt valdaleysi. Áhersla jafna lögð á takmörkun alríkisvaldsins, til dæmis afmörkun valdheimilda samkvæmt bandarísku stjórnarskránni, þrískiptingu ríkisvalds, afskiptaleysistefnu og andúð á ríkinu. Saga Bandaríkjanna er iðulega römmuð inn sem barátta venjulegs fólks gegn ofríki og undirokun að hálfu ríkisins og fyrir pólitísku frelsi og borgaralegum réttindum. Umsvif alríkisins á þekkingarsviðinu falla hvorki vel að söguskýringum þar sem lögður áhersla á sérstöðu hugmyndir né af hefðbundnum og þá einhver webberískum greiningaröfum. Þó svo að sérstöðukenningin fjalli undir þjóðarsögu, þá byggir hún á undirlíkjandi samanburði við kjarnríki Evrópu, England, Frakkland, Prússland eða Þýskaland, á grundvelli webberískara hugmynda hvernig þessi ríki eigi að líta út. Samkvæmt Max Weber einkenndist nútímaríkið af sterkri miðstjórn og íburðarmiklu stofnanakerfi. Þegar fræðimenn hafa á annað borð fjallað bandaríska ríki á 19. öld, er því litið svo á að það hefur verið vanþróað og veikt í samanburði við kjarnaríki Evrópu. Í Bandaríkjunum var miðstýring takmarkaðri en í Evrópu, her Bandaríkjana var töluvert minni og hið almenna stofnanakerfi var ekki nærri eins umfangsmikið. Þess vegna neytu Bandaríkin ákveðna sérstöðu, þau voru einstök. Það er vissulega litið svo á að í kjölfar kreppinu miklu á 4. áratug 20. aldar hafi ríki tekið vaxtakip og á kaldastríðsárunum blésta út. En enga síður er sterkt tilneiging til að líta svo á að bandaríska ríkið hafi verið afgerandi veikt áður en Franklin Delano Roosevelt flutti hvíta húsið. Og þá má segja að þessi söguskoðun kom í veg fyrir raunverulegt uppgjör við þekkingavald alríkisstjórnar Bandaríkjanna. Sérstöðu hugmyndin kom þegar fram í ritum heimildum á 19. öld. Heimspekingurinn Georg Friedrich Hegel fullyrti að í Bandaríkjunum væri ekki raunverulegt ríkisvald. Vegna hins gríðarlega landflæmis hefði ekki ennþróast stéttaskipting og vegna fjarlægðar frá herveldum Evrópu væri engin hernaðileg ógn við öryggi ríkisins fyrir hendi. Án stétta átaka og stríðshættu væri ekki nein þörf fyrir ríki. Fyrir franska stjórnspekingnum Alexis de Tocqueville sem ferðaðist Bandaríkjana 4. áratug 19. aldar og skrifaði reynslu sinni í ritinu Demokrasi in Amerika. Fyrir Tocqueville var ríkisvaldið hvergi sjáanlegt í Bandaríkjunum. Ríkið var raunar svo veikt að það þóttist ekki einu sinni vera öflugt. Karl Marx leit aftur á bandaríska ríkið sem fullkomna endurspeglun á bandarísku samfélagi, eins konar tálsýn. En hugmyndin hið veika bandaríska ríkisvald átti mestu fylgi að fagna miðbik síðustu aldar að hápunkti hinna svokölluðu amerísku aldarinnar. Bandaríkin átti heitum og köldum stríðum með alræðisríki hinum megin Atlantshafa og amerískir fræðimenn voru tregir við að líkja Bandaríkjunum og mikið við ríki Evrópu. Kenningar sérstöðu Bandaríkjanna átti miklu fylgi að fagna en hún var talin grundvallast á frjálshyggju anda Locke, einkum og sérlega neikvæðu frelsi, sjálfboðastarfsemi og náttvarðarríki. Á þessum ofurpólitísku tímum lögðu sagnfræðingar á borð við Richard Hofstadter, Arthur Schlesinger og Daniel Borstin ásamt Louis Hartz grunninn að sannfærandi þjóðsögu. Samkvæmt þessu sagnfræðingum mátti rekja heimsforystu Bandaríkjanna til hinnar einstöku fortíðar sem einkenndist af áherslu á samfélag í stað ríkisvalds. Samkeppni, einstaklingsframtak og einkahagsmunir voru talin skýra farsæld Bandaríkjanna öfugt við hinna evrópsku nálgun sem fór í sinn meiri samvinnu, ríkisafskipti og tilvísun til hagsmuna heildarinnar. Samkvæmt þessari sögu voru Bandaríkjamenn snyrtir hugmyndafræði og höfðu frá tíma fyrstu nýlendana fyrst og fremst leitast við að bjarga sig sjálfir og bæta eigin hag. Á tímum kaldastríðsins var þetta ekki síst áberandi. Bandaríska ríkið á 19. öld hvarf úr sögunni. Enga síður voru þetta tímar sem miðstjórnarvaldið blés út. Eftirlitsríki var ráðandi, velferðarkerfið kom til sögunnar og ýmis réttindi voru keyrð áfram gegnum alríkið. Á 7. og 8. áratug aldarinnar, síðust aldar, komu á framhaldssjónarsvið sakfræðingar sem lögðu áherslu á republikanisma í Bandaríkjunum á 18. og 19. öld undir áhrifum frá Cambridge-skólanum í hugmyndasögu. Með því að sýna fram á að republikanismi, en ekki frjálshyggja Locke, hafi mótað hugsun Bandaríkjanna á 18. og fram eftir 19. öld, umbreyttu sakfræðingar eins og Bernard Bailyn, Gordon Wood og J.J. Pocock sagnaritum um uppruna Bandaríkjanna. Bandaríska byltingin og stjórnarskráin voru ekki afurð frjálshyggju Locke. Þvert á móti voru þessi lykilatburðir í sögu Bandaríkjanna mótaðir af hugmyndafræðilegum höfuðandstæðingi frjálshyggju og kapitalisma, þar að segja republikanisma Niccolò Machiavelli, James Harrington og Algernon Sidney. En líkt og í frjálshyggjunni fólst í republikanismanum djúp tortryggni í garð ríkisvaldsins. Samkvæmt þessum sagnfræðingum voru Bandaríkjamenn á 18. öld haldir eins konar ofsarhræðslu við ofurríki og miðlægt vald. Eftir sjálfstæði beindu Bandaríkjamenn því orku sinni að því að takmarka og njörfa niður vald hins nýja ríkis í því augnamiði að komi veg fyrir spillingu og hnignun. Áhersla á nýfrjálshyggju, einkavæðingu og aðrar byltingarmyndir The Washington Consensus við lok kalda stríðsins festi sérstöðu hugmyndina enn frekar í sessi. Og þrátt fyrir mikilvægt framlag félagsvísindafólks á 9. og 10. áratug síðustu aldar, eins og til dæmis Deepu Skotspol og Steven Skovronjek, tilraunin fyrir að draga sig fram þátt ríkisvaldsins í sögu Bandaríkjanna, lifir sérstöðu hugmyndina enn. Skovronjek blés raunar nýju lífi í hugmyndina. Fyrir Skovronjek voru Bandaríkin sérstök vegna skipulags alríkisins sem skapaði lagaumgjörð fyrir lýðræði og kapitalisma í heilli heimsálfu. En bandaríska ríki skapaði þessa umgjörð með dómstólum og stjórnmálaflokkum en ekki evrópsku skrifræðisbákn í anda Weber. Og þetta ríki var enga veginn leiðandi eftir samfélaginu. Þetta ríki dómstóla og stjórnmálaflokka, eins og Skovronjek kallaði það, var eftirbátur annara vestrænna ríkja naut sérstöðu einstakt. Kenning Skovronjek hefur haft mikil áhrif. En þetta í dag bandaríska ríkinu lýst að grundvelli evrópska flokkunarkerfa og markhyggju hugsunar sem einstöku, seintróska eða afbreiðlegu. En þar með er ekki sagt að sagnfræðingar hafa ekki undanförnum árum reynt að endurskoða sérstöðu hugmyndina hið veika bandaríska ríkisvald. Í áhrifamikilli bók frá 1998 sýndi William Novak til dæmis fram á að ríki og sveitarfélög voru afar afskiptasöm og umfangsmikil á 19. öld. Hið svokallaða lögregluvald, the police power, veitti ríkjunum víttakavaldteimildir til að stýra atvinnu og efnahagsmálum, heilbrigðis- og velferðarmálum, siðferðisefnum og ýmsum toga og hreinlega öllum milli heimins og jarðar í þágu salus populi eða velferðarfólksins. Í krafti valdsins til að beygja sérhagsmunni, séreignaréttin og einstaklingsréttindi undir hagsmunni heildarinnar byggðu ríki og sveitarfélög vegi, skipaskurði, skóla, bókasöfn og aðra menntastofnanir. Þau settu lög á atvinnurekendur og verkamenn, ákváðu og framfylgdu siðferðisviðmiðum, þar á meðal kynhegðun og hjúskap, eldu lýðheilsu og sóttu það fast að viðhalda þrælahaldi og síðar aðskilnaðarstefnu. Ófordæmi John Stuart Mills í bókinni um frelsið um ofríki hins opinbera voru einmitt tekin frá stjórnvöldum í ríkjum Bandaríkjana. En áhersla Novak og annara fræðimanna á vald einstakra fylkja og svæðisbundinna stjórnvalda hefur aðlega sér annað form af sérstöðuhumundinni. Novak og félagar hafa endursagt söguna. Ekki lengur litið svo á að veikt ríki hafa einfallega umbreyst í sterkara ríki miðbik 20. aldar. Þvert á móti, samkvæmt þessari söguskoðun, var bandaríska ríki afskipta samt frá upphafi. En á 19. öld átti valdbeiting sér einhver stað á vettvangi ríkja og sveitarfélaga, en ekki alríkisins. Og án þess að taka á sig mynd skipulag stofnanakerfis í anda hins evróska nútíma ríkis Webers. Fyrir Novak var því bandaríska alríkisvaldi lítið og veikt megin þorra 19. aldar. Á síðustu árum hafa svo ýmsir sagfræðingar tekið afstöðu gegn sérstöðu hugmyndum Skovronek og Novak alríkið og fært rök fyrir því að flokka eftir bandarísku miðstjórnina sem sterka í anda kjarnríkja Evrópu. Sagfræðingar eins og Richard John, Gary Görstul og Brian Balow hafa fært rök fyrir því að ekki sé hægt að smætta bandaríska ríkið niður í ríki og sveitarfélög né bandaríska miðstjórnarvaldið niður í dómstóla og stjórnmálaflokka. Þeir hafa sýnt fram á að miðstjórnarvaldið beitti sér meðal annars kröftulega á vettvangi utanríkis og hermála gegn indjánum og öðrum frumbyggjum Norður-Ameríku gegn innlendum uppreisnum og pólitískur upplausn og í póstmálum og bankamálum. Raunar var bandaríska póstþjónustan stærri en nokkur önnur opinber eða einkaríkin stofnun í Bandaríkjunum og þó víða verið leitað, langt fram eftir 19. öld. En þó svo að þessi sagfræðingar hafi dregið fram ríkis umsvif sem falla ekki að kenningum Skovronek eða Novak, hefur þeim ekki tekist að gera grein fyrir þeim meikleikum sem hinna síðanefndu og fleiri hafa lengi hamrað á. Með því að skipta sterku alríki út fyrir veikt alríki hefur framlag þeirra raun ekki hafnað heldur ítt undir hinna hefðbundna sérstöðu sjónarhorn. Þrátt fyrir að sagfræðingar hafi því umbreytt skilningi okkar á bandarska ríkinu hefur svo tilneiðing haldið velli að ræða það á grundvelli weberíska tvendahugmynda sterk og veik ríki. En bandaríska ríkismótun passar ekki fyllilega inn í hefðbundi flokkunarkerfi og markhyggjuhugsun klassísku evrópsku hefðarinnar. Bandaríska ríki var hvorki bara sterkt né bara veikt. Líkt og fyrrnefndir sagfræðingar leitast ég við í doktorsverkefni mínu að hrekja mýtuna að skýra megi uppgang og útþenslu bandaríkjanna án ríkisafskipta. En ég leitast einnig við að stíga út fyrir ramma tvíhyggjunnar sterk og veik ríki. Slík hugsun takmarkandi. Og henni verið ekki tekist að gera grein fyrir henni fjölmörgu birtingamyndum bandarískra ríkismótunar. Ríkisvaldið margþættara en svo. Ég færi rauk fyrir því að hægt sé að leggja grunninn að nýrri sögu með því að rannsaka ríkismótun í Bandaríkjunum út frá þverfjóðlegri nálgun sem leggur áherslu á sameiginlegt umhverfi landnemaríkja í Ameríku. Í þessu augnamiði leita ég víða fanga þar að meðal í umhverfisögu sagnaritun indjánaveldi í Norður-Ameríku, heimsveldisögu og alþjóðasögu og sagnaritun mótun ríkisvalds í frjálslyndum ríkjum. Ég tel með þessari nálgun með að varpa ljósi á samspil ríkismótunar og þekkingar í Bandaríkjunum og útskýra af hverju alríkið lagði þess mikla áherslu á þekkingarsköpun og raunber vitni. Til þess að gera grein fyrir eðli og áhrifum þeirrar valdbeitingar sem fólst í þekkingarsköpun leita ég enn fremur í hugtakasmiði fræðimanna eins og James C. Scott, Bruno Latour, Michel Foucault og Michael Mann þekkingu, vald og rými. Þekking, eins og James Scott orða, veitir ríkjum aðgang að þegnum sínum en gerir ríkjum líka kleift að móta þegna sína. Með öðrum orðum, þekking veitir annars vegar getum til að lesa samfélagið og hins vegar til að skrifa það upp á nýtt. Líkt og Benedikt Anderson orðaði það í bóksinni ímynduð samfélög voru Bandaríkin í raun fyrsta ameríska kreólaríkið til að öðla sjálfstæði frá Evrópu. Svo heldur auðljósa staðreynd að Bandaríkin voru landnemaríki í nýja heiminum er þó afar sjaldan tekin alvarlega. Fræðimenn líta yfirleitt á Bandaríkin í samhengi við kjarnríki Evrópu, stóru norður Atlantshafsríkin á grundvelli hefðbundinna hugmyndum hvernig ríkið eigi leit út. Með því einblýna á bandaríska ríkið á þessum forsendum hafa fræðimenn misst sjónar á hinum sérstöku aðstæðum ríkismótunar í nýja heiminum og þannig skiliði sundur sögu Bandaríkjanna annars vegar og sögu annara landnemaríkja í Ameríku hins vegar. Ríkismótun í nýja heiminum átti sér stað í gjörólíkar aðstæður en í gamla heiminum. sérkenni nýja heimsins sem hagfræðingar kallast stundum factor endowments bindur landnumaríkjum á aðra þróunarbraut. Hefðbundnir greiningarrammar lýsa þess vegna ekki fyllilega hvert ríkisþróun í Bandaríkjunum eða í nýja heiminum stendi. Frá þverfjóðlegu sjónarhóli Ameríku, Norður sem að Suður Ameríku, leitaðist bandaríska alríkisþjóðnin við að leysa ríkisverkefni sem evrópskum nýlenduveldum hafði hraplega mistekist í nýja heiminum og voru gjörólík helstu ríkisverkefnum í kjarnríkjum Evrópu. Líkt á sagfræðingunni Jack Green og Ira Katz Nelson hafa bent á, stóðu bandaríkin og önnur kreóla ríki anspænist í vandamáli að byggja upp samræmt og samfellt stjórnkerfi sem teygði sig yfir gríðamikið og framandi landflæmi. Megin þorri landsvæðis og mannfjölda Norður-Ameríku var utan við mörk ríkisins. Bandaríkjamenn og Evrópubúar litu svo á, ranglega, reyndar, að nýja heimurinn væri tómur og villtur eða í eins konar forsögulegu ástandi. Bandaríkin leituðust í við að fanga heimsáluna og fella hana í heildsinni inn í ramma nútímaríkisins. Með öðrum orðum var lykil vandamál ríkismótunar í Bandaríkjunum í upphafi 19. aldar að skapa það sem James C. Scott kallar ríkissvæði eða state space og innlima land, auðlindir og fólk allt í þágu ríkisvaldsins kapitalískrar efnahagsstarfsemi. Reykjum á tregðu bandaríska sagfræðinga við að taka tillitið aðstæðna á umhverfis nýja heimsins til markíkisskýringar þar sem gert ráð fyrir því að útvensla bandaríkjana hafi verið óhjókvæmileg og átt sér staðan á hans ákrafa. En staðreyndin svo að alríkisstjórnin þurfti að leggja hart að sér við að vinna bug á þeim fjölmörgu hindrunum sem stóðu í vegi fyrir ríkisþróuninni. Sérstakar aðstæður sem voru til staðar í flestöllum ríkjum Norður- og Suður-Ameríku en ekki í ríkjum Evrópu hafði djúpsta áhrif á ríkismótun og gerði útlínur og inntak landnema ríkjana frábrugðin kjarnríkjum Evrópu. Fáir hafa fjallað umhverfi ríkismótunar í nýja heiminum og hvernig alríkisstjórnin sigraðist á því. Og þeir fræðumest þó hafa rannsakað efni líta fram hjá viðleitni alríkisstjórnarinnar til að hagnýta þekkingu í því augnamiði. Ég færi rauk fyrir því að aðstæði nýja heimsins útskýri myndun viðamikils þekkingasviðs innan vébanda bandarísku alríkisstjórnarinnar. Þekkingasköpun bauði bandarískum stjórnmála og embættismönnum upp á stjórntæki sem voru til þess fallin að vinna bug á þeim hindrunum sem voru í vegi ríkismótunar í nýja heiminum. Hér í lokin ætla ég að veita svona skematíst yfirlit yfir það hvernig þetta átti sér stað. Lykil vandamálið ríkisvæði að fanga fólk að land og fólk og fella inn í ramma ríkisins fólst í landfræðilegum, stofnanalegum, lýðfræðilegum og geopolitískum hindrunum. En hér munið þú einhver beina sjónum að landfræðilegum og stofnanalegum þáttum. Frá landfræðilegu eða umhverfislegu sjónarmiði var ríkismótin í Bandaríkjunum í grundvallaratriðum vísindalegt og tæknilegt verkefni. Alríki gerði tilkall til landsvæði sem spannaði heila heimsálfu og þurfti að rannsaka og nema land og hagnýta víðátt mikil svæði. Við þurfum að hafa í huga að árið 1790 náði Bandaríkin aðeins yfir litla ræmu við norður og mið Atlantshafsströndina og meginþorri álfunnar var utan seilingar og lítið sem ekkert kannaður. Norður-Ameríka var landfræðilega ókvenkjandi. Fjarlægir voru gífulegar sem á hæðar og loftslagsbreytingar, sjúkdómar á borði gulusótt og malaríu plöguðu landnemana og landslag og staðahættir voru oft á tíðum hrikalegir. Flestar siglingarfæra ára við strandlengjuna náðu einingi stutt inn í land og torfvelt var að ferðast yfir Appalachíufjöllin við endi mörg ána. Sléttirnar miklu handa Mississippi-fljótsins voru víðáttumiklar og þurrviðrasamar sem hindraði landtöku og búskap. Áður en Bandaríkin kom til sögunar höfðu flest Evrópuríki mist móðin andspennast þessum náttúrulegu hindrunum. En þekkingasköpun færði alríkisstjórninni tækin til að yfirstíga þessar hindranir. Kortagerð, verkfræðileg afrek að borða við vegi og járnbrautir og ýmsar greinar náttúruvísinda gerði Bandaríkjunum kleift að temja náttúruna og gera landið bæði aðgengilegt og byggilegt. Þekkingasvið alríkisins gengdi einnig lykil hlutverki við að skapa þá miðlægu stofnana getið sem var nauðsynlegt til að halda hinu nýja landríki saman og það sem meira var þenni að út. Norður-amerísku landnemannir höfðu ekki verið par hrifnir af konungi sínum. Reynslu þeirra af nýlendu uppreisn og byltingu innrætti þeim djúpstaða óbeit á samþjöppuðu miðlægu valdi. Þegar þeir komu saman til að mynda nýtt miðstjórnarvald, alríkisstjórnina, letið þeir hana sæta fordæmalausum stjórnarskrárbundnum takmörkunum. skýr útlustin á verkefni ríkisvaldsins og aðskilnaður milli greina þess, fulltrúalýðræði og réttindaskrá miðið að því að njörfa vald alríkisins niður. Og umfangsmiklu skrifræðisbákni og stórum varalegum her var hafnað. En það væri mikil einföldun að halda því fram að þessi byltingakenndu frjálslyndu áhrif hafi veikt alríkið. Þvert á móti leiddi takmarkavald til öflugra valds innan þeirra marka sem valdinu var sett. Með skýrskotun til enska ríkisins á 18. öld hefur sagnfræðingurinn John Brewer fært samfærandi rök fyrir því að baráttan fyrir því að draga úr valdi enska ríkisins hafi gert það frjálslynt, takmörkunum háð og ábyrgara gagnvart almenningi. En þessi árangur veikti ekki ríkið heldur styrkti það. Með samskonar hætti eldu hinn byltingakenndu frjálslynda áhrif bandaríska alríkið. Eða nánar tiltekið, þau höfðu í för með sér öflugt þekkingasvið. Hvernig þá? Umfang og áhrif þekkingasviðsins stafaði af því lögmæti sem þau naut í bandarísku samfélagi. Í gegnum hérna langvinnu umræðu hvert hlutverk alríkisstjórnarinnar ætti að vera, sem sagnfræðingurinn Isaac Kramnik hefur kallað The Great National Discussion, sættist bandaríkjumenn á að alríki mætti hafa þetta hlutverk með höndum, að safna og móta þekkingu. Þekkingasköpun ítti ekki undir vantraust bandaríkjamanna í garð miðlægs valds og var í raunar í mörgum tilvikum nauðstilegt til að grundvalla byltingakennt frjálslynt ríkisvald. Til dæmis skilaði þekkingasköpun miklum ávinningi fyrir lítinn tilkostnað og gerði því litla beinakröfu til borgaranna í formi hærri skatta. Þekking snerti líf borgaranna yfirleitt á mjúkan, jákvæðan hátt, til dæmis með því að mæta þörf fyrir upplýsingar og sérfræði þekkingu, en ekki á neikvæðan hátt, þessu til dæmis herkvæðning eða skattlagning. Já, og til þess að forðast að leggja beinum skattaborgaranna lagði alríki sig fram við að innheimta tolla á skilvirkan hátt. Stór hluti þekkingar alríkisins efnaðarslífinu var því tilkominn vegna þess að skilvirk tollheimta krafðist nákvæmra upplýsinga framleiðslu og viðskipti í landinu. Bandarska manntalið, sem safnaði saman upplýsingum fólk, landbúnað, iðnað og jafnvel sjúkdóma, var bundið í stjórnarskrána og lykilþáttur í að koma á fulltrúalýðræði í Bandaríkjunum. Þar sem sætum í Bandaríkjaþingi var skipt á milli ríkjanna á grundvelli fólksfjölda, þá var nauðsynlegt að telja og afla áreiðanlegri þekkingar landsmönnum. Hér voru þrælar einnig taldir með, þó aðeins verið tekið tillit í fjölda þeirra að hluta til. Og fyrir viki komst alríkið yfir upplýsingar fjölda og verusta þræla í suðrinu sem þrælaeigendur voru annars dauðhrættir við alríkið sýndi áhuga á. Einslegði þekkingasköpun alríkisstjórninni að hafa áhrif á efnahagsþróun án þess að festa í sessi og frjálslega túlkun á stjórnarskránni eða að gera ríkin of háð fjármagni frá alríkisstjórninni. Taka má samgöngumál sem dæmi, en þau voru víða álitin eitt mikilvægasta efnahagslega framfaramál á 19. öld. Bandaríkjumenn voru á móti því að fela alríkisstjórninni leiðandi hlutverk við fjármögnun og beina framkvæmd innviðuppbyggingar. Tekjustofnanir sem til þess þurfti og áhrifin sem þeim fylgdu myndu raska valdajafnvægi alríkisins og ríkjanna og þá að vísa til takmarkana stjórnarskrárinnar. Fyrir vikið varð uppbygging innviða að mestu fjármögnuða ríkjunum. En eins og fjármálaráðherra Thomas Jeffersons, Albert Gallatin, benti á í merkilegri skýrslu innviði í Bandaríkjunum, þá var skortur og kapitali ekki eina megin hindrunum í vegi fyrir uppbyggingu á sviðinu. Skortur og sérfræðiþekkingu var ekki síður alvarlegt vandamál sem varða yfirstíga til að tryggja verklega framfarir. Hér höfðu Bandaríkjamenn litlar efasemdir að leita til alríkisstjórnarinnar. Alríkisstjórnin lagði til sérfræðiþekkingu á sviði kortagerðar og verkfræði landinu og gegndi þannig lykilhlutverki í samgöngubyltingu 19. aldar. Það má því segja að þekking hafa verið öflugt tæki til að stilla af bæði valdajafnvægið milli alríkisstjórnarinnar og ríkjanna sem á milli alríkisstjórnarinnar og borgaranna. Land- og verkfræðiþekking hjálpaði alríkisstjórninni einnig að tryggja öryggi ríkisins gagnvart geopólitískum andstæðingum. Norður-Ameríka var ekki óspjallað eyðiland, Vestan Appalachíufjalla hefði álfan hæglega geta fallið í hendur Breta, Frakka, Spánverja eða það sem var líklegast áfram tilhert Indjánum. Bandaríkin þurftu hins vegar að kljást við þessar ógnir í samhengi við frjálslynda byltingarhefð þar sem stórir herir að hætti Evrópuríkja voru landsmönnum þyrnir í augum. Bandaríski stjórnspíkingar nýttu sér því þekkingasviðið til að bregðast þessu. Lítil hernaðarumsvið gerðu alríkinu erfitt að koma upp sýnilegri hernaðarviðveru á mörgum herstuðum þvert yfir álfuna. þá voru einfaldlega ekki nægilega margir hermenn til að senda á hvert einasta vandræðasvæði eða til að mæta ógnum og uppreisnum á hörku. Þess auk þess voru riddaralið og fótgöngulið bandaríkjahers þungi í höfum og máttu sín í raun lítils andspanis hreyfanleika indjánanna sem voru sérfræðingar í hestamennsku. Fjarlægðir milli herstöða gerðu að verkum að afar kostnaðarsamt var að flytja aðföng og byrðir á milli. Og bandaríkjaþing var sérlega tregt í taumi til að fjármagna aðflutninga og nýjar herstöðar. En með því að nýta verkfræði þekkingu hersins við að hanna og leggja járnbrautir á vegi, gera ár skipgengar, byggja hafnir og kortleggja siglingaleiðir, tókst alríkinu að ná yfirráðum yfir stærra landsvæði þrátt fyrir að vera aðeins með lítinn her og án þess að leggja of mikið í ríkisútgjöld. Þekkingasvið alríkisstjórnarinnar átti einnig vald sitt undir þrælaeigendum. Þrælahald og samfélög sem voru skipuluð í kringum þrælahald voru til staðar í flestum landnumaríkjum nýja heimsins og bandaríkin voru engin undantekning. Hvítir bandaríkjamenn, einkum í suðrinu, héldu í ánauð stórum hópi þræla sem átti að mestu rætur sinnar að rekja til Afríku. Í suðrinu grundvallaðist við atvinnulífið á vinnuafli þessara þræla og vinnuafl þeirra stóð undir einni megin útflutningsvöru bandaríkjana á 19. öld, bómull. Þrælaeigendur og bandamenn þeirra mynduðu öfluga hagsmunablokk sem mótaði ríkisvaldi. Einkum og sér í lagi leituðu þrælaeigendur við að takmarka valdaðan ríkisins af ótta við að það geti beitt sér gegn þrælahaldi. En þrátt fyrir hagsmunum þeirra af því að viðhalda þrælahaldi og raunar vegna þessara hagsmuna, vildu þrælaeigendur ekki að alríkisstjórnin yrði ofveik. Þeir leituðust í við að nota þá yfirburði sem þeir bjuggu yfir á bandaríkjaþingi út af reglunni sem tók fjölda þræla með reikningin við að útdeila sætum til að móta miðstjórnarvald sem væri nægilega sterkt til að gæta hagsmuna þeirra en nægilega takmarkað til að geta ekki gripið til aðgerða gegn þrælahaldi hins vegar. Framtíð og útþensla þrælahalds í Bandaríkjunum var því háð að efla alríkisstjórnina varlega og forðast þannig hætturnar en njóta ávinningsins. Hér stukku þrælaeigendur og þekkingastarfsemi sem lausn. Í þekkingasköpun fólst möguleikinn til að auka vald alríkisstjórnarinnar án þess að vita henni heimildir til að setja reglur um og jafnvel afnema þrælahald. Það var því engin mótsögn að þrælaeigendur og málsvara þrælahalds frá John C. Calhoun til Jefferson Davis mæltu reglulega fyrir sterku hlutverki alríkisins á sviði þekkingasköpunar. Þekkingasvið alríkisstjórnarinnar var þó ekki aðeins tilkomið vegna byltingakennds, frjálslynds, stofnanakerfis sem hyglaði hagsmunum þrælaeigenda, já eða landfræðilegri hindrana. Það var einnig afurð ríkjandi orðræðu skynsemi ríkisins, hins konar raison d'état, sem þróaðist í frjálslynd átt. Frjálslynd stjórnviska fól ekki í sér viðleitni til að varpa hinni hefðbundnu skynsemi ríkisins fyrir róða eða gefa eftir í samkeppni við önnur ríki völd og áhrif. Eins og stjórnvöld allra Evrópuríkja leituðu spandari stjórnvöld við að auka auð og orðstíð þjóða sinnar með því að keppa við önnur ríki og hagnýta ein mannafla. En þar að baki lá frjálslynd stjórnviska. Ekki var litið svo á að valdefling alríkisins væri markmið sjálfu sér. Umfang alríkisafskipta voru frekar ákveðin á grundvelli greiningar á því hve mikil þörf væri fyrir þau til þess að tryggja öryggi og velferð bandaríkjana á hverjum tíma. Og hér stöldruðu bandaríski stjórnspíkingar við þekkingasköpum sem frjálslynda, sem ráðulega og frjálslynda stjórnunaraðferð til að stuðla efnaðslegum framförum og efla ríki og þjóð. John Quincy Adams, þá forseti bandaríkjana, færði þess að hugsun vel í orð í ræðu fyrir bandaríkjaþingi í desember 1825 þegar hann sagði þekkingu vera eina öflugustu leiðina til að stuðla að efnahags- og samfélagsþróun en leið helstu aðferðina sem alríkisstjórninni stóð til boða í því augnamiði. Ummæli Adams rýma vel við niðurstöðunir eins og þær eru á þessum tímpundi. Þekking og þekkingasköpun var áhrifamikil byltingamynd valds alríkisstjórnarinnar og hafði djúpstað áhrif á stofnanakerfi alríkisins, hugmyndafræði og innviði bandaríkjana. Aðstæður bandaríkjana sem landnemaríki í nýja heiminum leiddi til þess að alríkið réðst í uppbyggingu á viðamikilli stofnanaumgjörð fyrir sérfræðilegingu. Með því móti mátti yfirstíga stofnanalegar, landfræðilegar og geopolítískar hindranir í Norður-Ameríku, innlima heimsálfuna og gera úr henni ríkisvæði. Þannig var þekkingasvæði til og þannig að hluta til auðvitað bandaríkin til. Takk fyrir.